Në Bibël nuk në tregohet shumë për jetën e hershme të Jezusit. Dim se Maria e Jozefi e quan foshnjën Jezus në Egjipt kur dikush për përgatitej ta vriste foshnjën e shenjtë dhe pastaj u kthye në qytetin e Nazaretit. Jezusi u rrit i mençur e fuqishëm dhe hiri Perëndisë që mbi të. Kur Jezusi ishte 12 vjeç, Maria dhe Jozefi e morën me vete në Jeruzalem. Ai bisedoi për Perëndin me mësuesit e udhëheqësit e Izraelit. Ai dëgjoi ata, u bëri pyetje dhe u përgjigj pyetjeve të tyre. Ata të gjithë u habitën me njohuritë e tij të thella për Perëndin. Shumë njerëz e besuan mësimin e tij dhe ai u bë shumë i njohur.